the importance of the firewall and the importance of our independence is that it allows us to be credible around the world. And so to the extent that the BBG networks are the only credible, or the primary credible source of news and information in parts of the world starving.
AQSh xalqaro teleradio kengashida o'zgarishlar kutilmoqda. Shu kunlarda kuchga kirishi kutilayotgan yangi qonunga ko'ra, AQSh xalqaro teleradio kengashi deb nomlangan mustaqil agentlik bir rahbar qo'liga o'tadi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
Tonight.
Bu agentlik Amerika ovozi va Ozodlik singari axborot vositalarini boshqaradi. Uning ta'sis kengashi endi bekor qilinadi, ya'ni uning a'zolariga hojat yo'q. Kongressning har ikki palatasi tasdiqlagan hujjatga binoan, AQSh xalqaro teleradio kengashida qator islohotlar kutilmoqda. 9 a'zolik kengash o'rnini maslahatchilar egallaydi. Ular biror qaror qilish vakolatiga ega emas. Boshqaruv vazifasi butunlay prezident tomonidan tayinlangan va senat tomonidan ma'qullangan rahbar bo'ynida bo'ladi.
A las 5:30 de la tarde, ET, canal El Tiempo, les trae el mundo al día de la voz de América.
Qonun tarafdorlari nazarida agentlik endi samaraliroq ishlay boshlash kerak. Chunki ta'sis kengashi qaror qilganuchi ko'p vaqt o'tar va oxir-oqibat a'zolar uzoqni ko'ra olmaydigan farmonlar chiqarar edi. Doimiy ravishda Vashingtonda o'tirmaydigan bu arboblar asosan o'zlarining bizneslari va kasbiy faoliyatlari bilan band edi. Rasmiyatchilik va qog'ozbozlik bebaho vaqtni osmonga sovurar edi. Qonunga qarshilar nazarida esa, butun boshqaruv bir kishining qo'liga o'tishi tashkilotlarning mustaqilligiga rahna soladi, jurnalistlarning erkin faoliyatini xavf ostiga qo'yadi va eng muhimi, ko'p tilli axborot vositalariga ishonch pasayishi mumkin. Respublikachi kongressmen Ed Royce deydiki, AQSh xalqaro teleradio kengashi hech qanday tahdid ostida emas va bu zarur islohotlar uni yangi davrga boshlaydi. Kengash boshqaradigan tashkilotlar suv qurishni yenggan, millionlab tinglovchi va tomoshabinlar ishonchini qozongan axborot vositalari deydi Royce. Ularning ishiga hech kim aralashmaydi. Maqsad ularning faoliyatini osonlashtirish, ortiqcha bosh og'riqlardan xalos etish deya qo'shadi yetakchi kongressmen. Yangi rahbar tashkilotlardagi mavjud tizimlarni o'zgartirish, ularni kichraytirish yoki kengaytirish, yangi lavozimlar joriy etish, boshliqlarni ishdan olish yoki ishga yollash, byudjetga o'zgartirishlar kiritish, bir tashkilotdan mablag'ni boshqasiga ko'chirish kabi kuchli vakolatlarga ega bo'ladi. Istasa bir necha tashkilotni birlashtirish ham mumkin. Boshqaruv kengashi a'zosi endilikda bu ishdan ayrilish arafasida turgan Michael Kepner fikricha, Obama ma'muriyati bu qonunni yo'qlab katta xato qildi. Biror prezident, demokrat yoki respublikachi, axborot vositalari ishiga bosh suqmasligi kerak. Ishlab turgan tizimni o'zgartirib nima qilasiz deya so'raydi u. Yangi ko'rinishda AQSh xalqaro teleradio kengashi mustaqil agentlik sifatida qadam tashlashi qiyin bo'ladi, dedi Kepner. Yangi prezident, respublikachi Donald Tramp, Amerika ovozi singari tashkilotni o'z siyosiy propaganda vositasiga aylantirishi mumkin deya xavotirlar ham bor.
The importance of the firewall and the importance of our independence is that it allows us to be credible around the world. And so to the extent that the BBG networks are the only credible or the primary credible source of news and information in parts of the world starving.
AQSh xalqaro teleradio kengashining amaldagi rahbari Jon Lansing qonunlar agentlik va uning qismlarini to'liq himoya qiladi deya eslatmoqda. Yangi qonun federal hukumatga agentligimizdagi biror tashkilot ishiga aralashish yoki ta'sir o'tkazish vakolatini bermaydi. Yagona rahbar degani mustaqillik boy beriladi degani emas deya ta'kidlaydi Lansing. Har bir tashkilot, xususan Amerika ovozi, o'z missiya va xartiyasiga ega. Ishonchli, xolis va ishchil ma'lumot berish oliy vazifa deb belgilangan.
I would just underscore the comment you made about the importance of the independence of our journalism. And that independence is something that's protected by a firewall that's hardwired into the founding legislation of US international media.
Axborot tizimlari daqiqa sayin o'zgarib, yangilanib borayotgan zamonda islohotlar, o'zgarish tabiiy talab. Xavotirlar ham tabiiy. Eng muhimi, AQSh xalqaro teleradio kengashi ostidagi tashkilotlar dunyodagi boshqa xalqaro va mahalliy axborot vositalari bilan raqobatlasha olishi kerak. Muxlislarni boy bermasligi kerak. Material sifati pasaymasligi lozim. Jurnalistlarning ruhi tushmasligi lozim. Ularning manfaatlari uchun xizmat qiluvchi qarorlar qabul qilinishi kerak. Asl maqsad axborot cheklangan jamiyatlarga zarur ma'lumot olib kirish. Bu ishni esa professionallar bajaradi. Bu tashkilotlar uchun har yili mablag' ajratadigan kongress buni yaxshi tushunadi. AQSh xalqaro teleradio kengashiga 46 tilda efirga chiquvchi Amerika ovozi, 22 tilda axborot uzatuvchi Ozodlik radiosi, Kuba uchun mo'ljallangan ispancha Marti teleradiosi, 9 tillik Erkin Osiyo radiosi va arab dunyosini qamrovchi yirik teleradio tizimi kiradi. Yillik byudjet qariyb 1 milliard dollar. Bu tashkilotlar tarqatgan ma'lumot dunyo bo'ylab haftasiga 300 millionga yaqin odamga yetib boradi. Navbahor Imamova, Bostondan Amerika ovozi radiosi uchun.